sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. U Srbiji počela četvorodnevna radna nedelja. Nek sad neko kaže da Srbi i Crnogorci nisu isti narod. Novak Đoković, najbolji teniser sveta, vratio se na teren posle skoro 3 meseca pauze, a navijači su ga u Dubaju dočekali ovacijama. Australijo, gledaj! Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora osudile priznavanje dve nove republike od strane Rusije. Ali šta je to pred moćnom osudom Prištine? Nakon toga nema druge do da Putin povuče priznanje. Emir Kusturica postao glavni režiser centralnog pozorišta Ruske armije. Zajedno smo jači.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da li Putin obnavlja Rusku imperiju, kako Zelenski pravi atomsku bombu i da li su konačno identifikovani ostaci ruske carske porodice.
Radio Sputnik.
Obnavlja li Putin Rusku imperiju?
Skoro 8 godina Donjecka i Luganska narodna republika čekale su ovaj dan. Skoro 8 godina stanovnici Donbasa su bili ogorčeni što je Rusija, koja nije prihvatila državni udar na Majdanu, za nekoliko nedelja pripojila sebi Krim, dok su Donjeck i Lugansk ostale samoproglašene republike i godinama živele pod ukrajinskim granatama. Neki u republikama su čak počeli da misle da ih je Rusija napustila, da će ih Moskva dati Ukrajini kao monetu za potkusurivanje. A 21. februara Vladimir Putin je razvejao sve te strahove. Održao je, što je veoma neobično, otvoreni sastanak Saveta bezbednosti, gde su se svi učesnici izjasnili za priznanje, nakon čega je napravio pauzu, a zatim posle dužeg govora najavio da Rusija priznaje Donjecku i Lugansku narodnu republiku. Usledilo je potpisivanje ugovora o prijateljstvu i saradnji sa liderima tih republika. Ratifikovao ih je parlament, a onda je i odobrio Putinu da šalje vojsku u inostranstvo. Ipak ruski predsednik je upozorio da to nije odluka o slanju vojske, već samo mogućnost da se to, u slučaju potrebe, uradi. Odluku da prizna nezavisnost Luganske i Donjecke narodne republike Vladimir Putin je doneo nakon što je to od njega tražio parlament, a propratio ju je detaljnom političkom i istorijskom analizom, emitovanom na svim ruskim državnim televizijama. Priznanje su svi, bez obzira da li se s tim slažu ili ne, ocenili kao istorijski događaj, posle kojeg Donbas više neće biti deo teritorije Ukrajine. O svojim daljim koracima, pa ni o mogućnosti pripajanja Rusiji, Putin nije govorio, ali su njegov govor mnogi doživeli kao najavu ponovnog stvaranja Ruske imperije. Takvu vrstu spekulacija ruski predsednik je očekivao, pa nije propustio da objasni. To apsolutno nije tačno. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Rusija je priznala novu geopolitičku stvarnost i aktivno radi na jačanju naše saradnje sa svim nezavisnim zemljama koje su nastale na postsovjetskom prostoru, rekao je Putin. Nažalost, tu stvarnost nisu priznale zapadne sile koje su sve vreme od raspada Sovjetskog saveza iskoristile da od postsovjetskih republika naprave oružje protiv Rusije, koju je uporno pokušavala da osakati, ogradi, vrati na nivo pre Petra Velikog. Jedna po jedna, novonastale države su ulazile u NATO, poslednja je na dnevnom redu bila Ukrajina, koja je svoj prelazak među neprijatelje Rusije platila gubitkom poluostrava Krim, nekim čudom dobijenog prosto na poklon. Ali to nije umanjilo njene ambicije za ulazak u alijansu, koja joj već otvoreno govori da ne želi da je primi, ali želi da je iskoristi za pokušaj slabljenja Rusije. Čini se da i Zelenski to počinje da shvata.
Vladimir Putin nikad nije krio da smatra raspad Sovjetskog saveza velikom geopolitičkom katastrofom. Ali istovremeno je rekao, ko ne želi zbog raspada Sovjetskog saveza, taj nema srca. Ali onaj ko bi želeo da ga obnovi, taj nema mozga. Dakle, obnavljanje Sovjetskog saveza ili, kako sad kritičari Putinovog postupka kažu, velike ruske imperije, sasvim sigurno nije na dnevnom redu Vladimira Putina. A zašto? Pa to je relativno lako objasniti. Bilo je tu nekoliko zemalja koje su, kad se raspao Sovjetski savez, poželele da budu autonomne, učinile sve da ih Ujedinjene nacije prime, priznaju i počele da žive svoj samostalan život. Međutim, taj samostalan život nije bio ni najmanje samostalan. One su se istog trenutka kad su odvojile od Sovjetskog saveza dogovorile da naprave zajednicu nezavisnih država i u okviru te zajednice živele su godinama, tako reći, na račun Rusije. A kako na račun Rusije? Pre svega, dobijali su gas po mnogo nižoj ceni nego što su ga dobijale evropske zemlje koje su ga uvozile. Dakle, jednako je plaćan gas u Rusiji, Ukrajini, Tadžikistanu, Kazahstanu, Uzbekistanu, Jermeniji i naravno da je to uticalo pozitivno na razvoj njihove privrede. S druge strane, iskorišćene su i mogućnosti koje su ostale iz nekadašnje zajedničke zemlje. Njihova industrija je bila veoma povezana i poljoprivreda, naravno, jedne su proizvodile hranu, druge su je kupovale, ali u industriji je bilo karakteristično da su se pravile u Sovjetskom savezu velike fabrike koje su, na primjer, pravile, recimo, ne znam, ako se pravi automobil u jednom gradu i čak i u jednoj državi se prave točkovi, u nekoj drugoj motor, i onda su svi učestvovali u proizvodnji jednog zajedničkog proizvoda. U mnogim sektorima to je nestalo, mnoge fabrike su propale, nažalost, ali ostala je ta najbliža veza. Dakle, sve ono što bi proizvele bivše Sovjetske republike nalazilo se najčešće na tržištu Rusije. Rusija je bila za njih najveće i najlogičnije tržište, jer na samom početku one čak nisu ni mogle da proizvedu dovoljno visok kvalitet koji bi Evropa prihvatila. Tako da ta veza se nikad u suštini nije prekidala. Ali problem je nastao onda kad je Zapad, koji je smatrao sebe velikim pobednikom, koji je smatrao da je rasturivši Sovjetski savez postao glavni u celom svetu, pojavio se strah da će na ovaj način Rusija sa svim tim bivšim sovjetskim republika ponovo biti jedna sila, jedna snaga i jedan protivnik. Putin je rekao pre neki dan, Rusija je kriva zato što postoji. Da, i ta eventualna zemlja ili kako bi se već zvala ta zajednica, koja inače postoji, ali jako loše funkcioniše, bi bila opet kriva što postoji i opet bi je trebalo na neki način onemogućiti. I zato i počinju sve te akcije u tim bivšim sovjetskim zemljama, razne revolucije, narandžaste, žučkaste, ljubičaste, revolucija Lala, i one postepeno postaju oružje protiv Rusije u rukama Zapada. Posljednja u tom lancu je Ukrajina, koja danas se nalazi u veoma, veoma teškoj situaciji. Ja ne znam kako iz ovoga može da izađe. Čini mi se da su vrata za pregovore ostala otvorena i dalje Rusija insistira na poštovanju minskih sporazuma i ukoliko bude pameti, to će se i tako rešavati. Međutim, koliko je zapravo Putin iznenadio svet, ovaj bes koji mi gledamo i ove pretnje sankcijama, izazvane su time što su oni očekivali i bukvalno primoravali Rusiju da započne neki veći rat, neki strašni rat, da ruskih tenkova, ne znam koliko su ih nabrali tamo, i 150.000 vojnika i ne znam koliko još raketa poleti prema Kijevu, da se svi oni, najbolje bi bilo po mišljenju Zapada, da se zaglave u nekom blatu, ali u svakom slučaju da krenu makar na Kijev. Rusija zapravo delovala kao mirotvorac. A danas se i ovih dana često čujem pitanje u kojim granicama je Putin priznao Donjeck, odnosno Republiku Lugansku i Donjecku. Dakle, Putin je priznao ove dve republike u granicama koje su one same sebi postavile u trenutku kad su se proglasile za nezavisne republike. Naravno, ovo nije završen posao. Nije njima bila želja da budu samostalne države. Njihova želja je da budu deo Rusije i njihova dva referenduma, obe su države imale po dva referenduma, obe republike samo proglašene, imale su po dva referenduma kojima su tražili da se pripoje Rusiji. Putin takvu odluku još nije doneo. Ja ne očekujem da će je doneti, mada je vrlo teško predviđati Putinove korake buduće, jer ja mislim da on iznenadi sve oko sebe. Videli smo na tom savetu bezbednosti kad je govorio da su zaista bili iznenađeni svi njegovi glavni ministri. Verovatno sve zavisi od daljeg ponašanja Ukrajine. Čini mi se da je ovo velika opomena za Zelenskog, da je njemu pružena šansa da i sada, nakon svega ovoga, napravi taj korak koji bi trebalo napraviti, korak ka miru. A to znači da se sastane sa predstavnicima tih republika. Naravno, Francuska i Nemačka kao garanti Minskog sporazuma su neophodni. Verovatno bi i Rusija vrlo rado prisustvovala tom sastanku i da se donese odluka koja bi svima odgovarala. Nikome ne odgovara rat, pogotovo ne Ukrajini, jer bi ona uvijek u tom ratu najviše stradala. U komentarima na ovaj posljednji Putinov postupak vrlo često smo čuli da je na ovaj način, neko kaže srušen, neko kaže promijenjen svjetski poredak, neko kaže da je Putin pokazao da se pitanja u svetu mogu rešavati silom. Ja zaista ne znam kako je to postalo jasno onog momenta kad je Putin pokazao silu. Da li je moguće da niko do današnjeg dana, odnosno do dana priznavanja samostalnosti Donjecke i Luganske republike, nije primetio da se sva pitanja upravo silom rešavaju? Jedino što je sila tada bila u drugim rukama. Tada je sila bila u Americi, tada je sila bila na zapadu i nije bilo ni malo, ni čudno, ni strašno da polete američki ili NATO avioni, zavisno od toga kako su se dogovorili, prema Iraku, pretnje Iranu, bombardovanje, pretnje Rusiji, vešanje, ubijanje. To su sve bili postupci, ja ne znam da li ih neko naziva mirnim ili je to ipak bilo pokazivanje sile. Tada je to bilo smešno, recimo Hillary Clinton koja je uživala u kažnjavanju stranih državnika. Danas se to u očima Zapada vidi kao velika opasnost. Čini se da ipak Zapad u ovom trenutku uvažava silu, naravno on uvek uvažava silu jer je svojevremeno govorio da će sa Rusijom razgovarati samo sa pozicije sile. A da se vratimo obnavljanju imperije, to Putinu apsolutno nije potrebno. Rusija je ogromna zemlja, bogata prirodnim bogatstvima. Ona je jedna od retkih zemalja koja je sama sebi dovoljna, što ne znači da ne želi da sarađuje sa svetom. Ali Putinov cilj je ekonomski razvoj njegove zemlje, podizanje standarda građana, razvoj nauke, kulture, razvoj odbrambene sposobnosti. Cilj mu je da njegova zemlja bude ono što je uvek bila, to znači jedna od najjačih zemalja u svetu. A što se Ukrajine tiče, ako zaista želi dekomunizaciju, onda će morati da se odrekne još nekih delova u korist Rusije, ali i delova koji su pripadali nekada njenim susednim zemljama, jer kao što je poznato u delovima koji se graniče sa Poljskom, dakle u bivšoj Galiciji, većina stanovništva ima poljski pasoš. U bivšim delovima Mađarske i Rumunije ljudi imaju rumunske i mađarske pasoše. Nije daleko dan kad bi oni mogli da zatraže svoje delove natrag.
Kako Zelenski pravi atomsku bombu?
Ukrajina, Sjedinjene Države, Velika Britanija i Rusija potpisale su 5. decembra 1994. Budimpeštanski memorandum kojim su se tri države obavezale da će poštovati suverenitet Ukrajine i da neće koristiti oružje protiv nje osim u slučajevima samoodbrane ili po drugim osnovama predviđenim poveljom Ujedinjenih nacija, a Kijev je za uzvrat prebacio svo nuklearno oružje Moskvi i pristupio dogovoru o neširenju atomskog oružja. Raspad Sovjetskog saveza doveo je do formiranja nekoliko nezavisnih država, na čijoj teritoriji se nalazila velika količina sovjetskog nuklearnog oružja. Politička nestabilnost, kao i niz regionalnih sukoba u bivšim republikama, zahtevali su hitno rešavanje pitanja kontrole nuklearnog naoružanja. Rusija, Sjedinjene Države, Belorusija, Kazahstan i Ukrajina 1992. potpisale su Lisabonski protokol po kojem su se republike odrekle nuklearnog arsenala nasleđenog od Sovjetskog saveza, prebacile su oružje u Rusiju i pristupile dogovoru o neširenju atomskog oružja. Ukrajinska strana zahtevala je dodatne garancije, posebno za očuvanje teritorijalnog integriteta, a nakon dužih pregovora potpisan je memorandum u Budimpešti. Pitanje poštovanja ovog memoranduma vratilo se u politički diskurs Ukrajine nakon događaja iz 2014. kada je legalno izabrani predsjednik Viktor Janukovič svrgnut državnim udarom, a na vlast je došla prozapadna opozicija. Ovi događaji doveli su do odvajanja poluostrva Krim iz sastava Ukrajine putem referenduma i njegovog ponovnog ujedinjenja s Rusijom, kao i do sukoba između Kijeva i ruskog stanovništva na teritoriji Donbasa, koji se također završio referendumima i proglašenjem dve narodne republike. Ukrajina je time izgubila kontrolu nad ovim teritorijama, a u pokušaju da skine sa sebe odgovornost za ono što se dešavalo, nova vlast u Kijevu optužila je Rusiju da je zauzela njihovu teritoriju. Tada je administracija Petra Porošenka počela da apeluje i na poštovanje Budimpeštanskog memoranduma. Moskva je u odgovoru navela da nisu prekršili sporazum jer on ne obavezuje rusku stranu da prihvati državni antiustavni oružani udar koji se dogodio u Kijevu.
svojih 5 minuta na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji na kojoj prvi put nije učestvovala Rusija imao je ovih dana Vladimir Zelenski. Nakon što nije uspeo da ubedi kolege i partnere da Ukrajini daju nepovratne kredite, da joj postojeće otpišu, da investiraju u Ukrajinu i da joj daju još više oružja, on je krenuo drugim putem, nečim što bi mnogi nazvali ucenom. Zapravo rekao je da će se Ukrajina povući iz Budimpeštanskog sporazuma. Budimpeštanski sporazum je zaista obezbeđivao Ukrajini određeni status zemlje koja ima nekakvu teritorijalnu sigurnost i koju će zaštititi zemlje potpisnice dogovora. Međutim, danas kad se analizira, mnogi će reći da u tom ugovoru nigde ne stoji reč garantuje se, nego uverava se Ukrajina da će biti to i to. Što je još gore, sama Ukrajina nije ratifikovala taj sporazum. Naravno da on nikoga ni na što ne obavezuje i to danas govore svi. Čak je to rekla i nemačka ministarka inostranih poslova da zaista taj sporazum nema neku pravnu vrednost, ali bilo bi lepo u interesu mira da se poštuje. A šta se zapravo događalo te 1994. godine? Sovjetski savez se bio raspao. U svim zemljama koje su nastale nakon raspada Sovjetskog saveza vladao je opšti haos zemlje, a njih je bilo 3 u kojima je pored Rusije postojalo atomsko oružje su bile Belorusija, Kazahstan i Ukrajina. Ukrajina ga je imala najviše. U to vrijeme smo čak imali prilike da gledamo filmove kako neki kriminalci kradu atomsku bombu pa nekim vozovima nose negdje pa prete da će je baciti ovdje ili onda. U suštini niko nije mogao da brine o atomskom oružju niti da vodi evidenciju tog atomskog oružja. Dakle, da li je na skladištu bilo 5, 9 ili 105 raketa, niko nije znao i postojala zaista opasnost da se ceo svet nađe pred katastrofom. I zato je Amerika prva inicirala da Rusija bude nasljednik svog tog oružja, koje suštinski se jeste na neki način nalazilo u zemljama koje su ga proizvodile, ali to dugme koje bi eventualno moglo da aktivira te rakete i te bombe je uvek bilo u Moskvi. I naravno napravljen je sporazum prema kome su se one odrekle oružja da u zamenu za nekakav teritorijalni integritet, kaže taj memorandum, ali Rusija je pored svih tih bezbednosnih garancija ili uveravanja, što je ispravnija varijanta, preuzela i njihove dugove. Tako da se može reći da je Ukrajina u tom trenutku dobila i financijsku kompenzaciju za to što se odrekla atomskog oružja. Ako danas posmatramo šta zapravo misli Zelenski i da li je moguće napraviti atomsko oružje u Ukrajini, pitanje, čini mi se, ima 2 komponente. Jedna je komponenta politička, jer pitanje atomskog oružja je i političko pitanje. Videli smo koliko godina se Iran kažnjava zbog želje, potrebe ili već postupaka nekih koji se tumače kao mogućnost stvaranja atomske bombe. Dakle, politički, teško se može poverovati da bi neko, pre svega Amerika koja se u ovom trenutku smatra zaštitnikom Ukrajine, dozvolio da Ukrajina napravi atomsko oružje. Opet bi se postavilo pitanje kontrole. Amerika je kao jedan od razloga što ne želi da primi u ovom trenutku Ukrajinu u NATO navela korupciju. Zamislite korumpiranu zemlju koja ima atomsku bombu. To prosto niko normalno ne bi dozvolio. I sad postoji druga tehnička komponenta cele te priče. Stručnjaci koji se bave atomskim oružjem i koji se bave naukom i koji malo bolje poznaju situaciju u Ukrajini tvrde da tehnički postoji mogućnost da se to oružje napravi u Ukrajini. Iz nekoliko razloga. Pre svega zato što je Ukrajina bila zemlja koja ga je već pravila. Postoje fabrike koje su ga pravile. To što ona sad ništa ne rade ili ne rade to ne znači da se ne bi mogle vratiti na tu priču. Postoje planovi koji su bili sovjetski i koji su ostali u Ukrajini. Tvrdi se da je iranska atomska bomba ili model iranske atomske bombe koja, koliko znamo, nije ni završena ili možda jeste, a ne zna se, napravljen upravo po tom sovjetskom modelu jer su ga Ukrajinci prodali Iranu. Dakle, sigurno su ostavili iza sebe. Jedan primjerak. Šta bi oni mogli da urade? Oni imaju i ljude koji su radili, oni imaju naučnike koji dosta znaju o atomskoj energiji. Tako da teoretski to je sve moguće. Međutim, u praksi to izgleda ipak malo teže. Pre svega zato što je za to potreban ogroman novac koji Ukrajina u ovom trenutku nema. Zato što je za to potrebno još mnogo više naučnika nego što ih u ovom trenutku Ukrajina ima. Kako bi izgledalo i koliko bi trajalo pretvaranje jedne fabrike koja je možda nekad pravila neki deo atomskog oružja u fabriku sada neke nove i savremene atomske bombe, teško je zamisliti. Pored toga, postoji još jedan faktor koji bi išao na ruku Ukrajini ako bi zaista poželjela i odlučila da pravi atomsko oružje. Ukrajina ima ogromne zalihe uranijuma. Ali opet postoji taj drugi tehnički deo. Za sve ovo vreme Ukrajina nikad nije počela čak ni da pravi obogaćeni uranijum, što je mnogo, mnogo jednostavnije nego način pravljenja atomske bombe sa uranijum. Ukrajina se prosto time nije bavila. Tako da sve ti planovi više mogu da posluže kao ucenjivanje Zelenskog, kao plašenje, a možda i kao neko samouveravanje. On uverava sebe da može na neki način da parira Rusiji, jer teško je poverovati da Zelenski misli da je ovim oružjem kojim su ga snabdjele sad zemlje koje on smatra prijateljskima, ja baš nisam uverena da je to prijateljstvo, da tim oružjem može da odgovori na eventualni ruski napad. Ili je suviše siguran da ga Rusija neće napasti, pa mu to oružje i ne treba. Ali priča o atomskoj bombi je jako zgodna i za birače i za narod koji tamo sasvim sigurno mora biti uplašen posle svih ovih meseci, a na kraju krajeva i svih ovih godina od kad traje puškaranje i stalna pucnjava i od kad se gine u Ukrajini i od kad za to nikoga nije briga.
Da li je Lenin naredio streljanje ruskog cara i njegove dece?
Komisija Ruske pravoslavne crkve za proučavanje rezultata istraživanja posmrtnih ostataka otkrivenih 1991. i 2007. godine u oblasti Jekaterinburga odlučila je da prihvati da je reč o ostacima carske porodice Romanovih. Komisija je objasnila da je crkva odlučila da pokrene pitanje priznavanja ostataka carske porodice tek sada, zato što su se umeđu vremenu pojavile naprednije naučne metode od onih na osnovu kojih je država reagovala mnogo ranije. Nauka ne miruje. U tri decenije koje su protekle od prvih ispitivanja i istraživanja, pojavile su se nove mogućnosti i metode naučnog istraživanja. Naprimjer, u genetici je došlo do kvalitativnog proboja koji je naučnicima omogućio da sa sigurnošću govore o nečemu što je nekada bila samo pretpostavka. Navodi se u saopštenju komisije, koja je osnovana 2015. godine uz blagoslov patrijarha Kirila. Istraga sprovedena od 2015. do 2021. godine bila je transparentna i obavljena je u saradnji sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Tokom te istrage doneti su i neki zaključci koji bacaju više svetla na način donošenja odluke o streljanju carske porodice i na pitanje, za mnoge najvažnije, da li je to Lenin naredio. Zvanični stav komisije je da su odluku doneli uralski boljševici. Centralna vlast u Moskvi zvanično se pridržavala stava da treba sačuvati život caru i njegovoj porodici do javnog suđenja. Među članovima izvršnog odbora Uralskog saveta, koji su činili boljševici i levičarski eseri, mišljenja su bila podeljena. Eseri i neki boljševici zahtevali su trenutno streljanje bivšeg cara, dok su ostali boljševici podržavali zvaničnu politiku Moskve, saopštila je komisija. Lenin se držao odluke da u propagandne svrhe u Moskvi organizuje otvoreno suđenje Nikolaju II. Romanovu sa izricanjem smrtne kazne, ali je istovremeno sumnjao da li je to neophodno zbog stanja na nemačkom frontu tokom Prvog svetskog rata. Bolševički planovi nisu isključivali mogućnost da ih Nemci ucene zahtevom da sačuvaju živote carske porodice. Uralski savjet je ipak odlučio da na svoju ruku organizuje streljanje. Bez znanja Moskve odredio dželate, a na kraju je u Moskvu poslao telegram u kome je napisao da je nemoguće više odlagati kaznu i pitao ima li Moskva nešto protiv. Odobrenje za streljanje je stiglo iz Perma, koji je bio gubernijski centar i preko koga su obavljani svi kontakti sa Moskvom. Prošle nedelje je Istražni komitet Ruske federacije potvrdio autentičnost posmrtnih ostataka carske porodice Romanov, ubijenih 1918. godine u Jekaterinburgu. Izjavila je Marina Molotcova, generalmajor i viši istražni sudija za posebno važne slučajeve. Ona je to rekla u dokumentarnom filmu Slučaj Romanov, istraga je utvrdila. Konačnu odluku o priznavanju ili nepriznavanju da su carski ostaci autentični mora da donese Ruska pravoslavna crkva. Pitanje će verovatno biti rešeno u maju na Arhijerejskom saboru Ruske pravoslavne crkve.
Iako su 1998. godine posmrtni ostaci ruske carske porodice koji su traženi tako reći od momenta kad su ih streljali, dakle već 1918. godine počela je potraga za mestom gde su oni mogli biti sahranjeni, do dana današnjeg se tako reći nije znalo, odnosno nije se smatralo dokazanim da su svi posmrtni ostaci sahranjeni u Petropavlovskoj crkvi zapravo njihovi. 2000. godine crkva je, uprkos tome što nije prihvatila da su, recimo, ostaci Marije i Alekseja, dece cara Nikolaja II. Autentični, proglasila sve članove carske porodice svetim. Održana je svečanost u Petropavlovskoj crkvi, koji su prisustvovali i predsjednik Jeljcin i veliki crkveni velikodostojnici. Međutim, potraga je nastavljena. Zanimljivo je da su, osim dece carske, svi ostali bili sahranjeni, a njihovi posmrtni ostaci, odnosno ono što se smatralo njihovim posmrtnim ostacima, ostalo je u nekakvim arhivama, u nekim fiokama, i tako je trajalo i trajalo, dok se 2015. godine ponovo nije obnovila istraga koja će dovesti do konačnog priznavanja da oni zaista pripadaju porodici Romanovih. Kad smo već pomenuli Borisa Jeljcina, htjela bih da kažem koliko je simboličnu ulogu Jeljcin imao upravo u posthumnoj sudbini carske porodice. On je čovjek koji je izdao naređenje da se kuća u kojoj su streljani sruši. Kasnije će to obrazložiti da je ta zgrada zapravo njega stalno podsjećalo na zločin, pa je zato srušio. Međutim, oni koji ga poznaju, a i oni koji se sećaju atmosfere tog vremena, tumače to na neki drugačiji način. Činjenica je da zemlja je postala otvorenija, da su turisti počeli da dolaze, da su ljudi se manje bojali vlasti i postepeno od kuće koju su nekad koristili kao internat za decu, onda su je koristili kao školu, onda su dovodili đake, ponosno su im pokazivali kuću u kojoj je ubijen posljednji diktator, posljednji car koji je naneo ne znam koliko zla Rusiji. Odjednom se pojavljuje pokret, pojavljuju se ljudi koji ne misle tako, koji lepo i dobro i normalno razmišljaju o posljednjem ruskom caru i koji dolaze da zapale sveće, stranci obavezno dolaze da se tu slikaju, i on se boji da će to postati kultno mesto i mesto podsjećanja koje nije onakvo kakvo je on želeo da bude. I zato je doneo takvu odluku. Na to mesto će se kasnije podići crkva koja se zove Hram na krvi, i zaista postoje hodočašće. Tamo se stalno odlazi, a pogotovo na dan 17. juna, kada je cela carska porodica postradala. Mnogo je bilo istraživanja, mnogo je bilo lutanja, mnogo je bilo mesta na kojima se smatralo da su oni sahranjeni. Takva sudbina je retko koga zadesila, zato što su zločinci, oni koji su ih ubili, želeli da sakriju tragove. I oni prosto nisu znali kako to da urade. Očigledno je sve bilo na brzinu. Oni su se uplašili da dolaze beli Rusi, a ako dolaze beli, oni će naravno osloboditi cara. Trebalo ga je što pre ubiti. Odluka je doneta na brzinu, bez ikakve organizacije. I prvo doživljavaju šok kad meci koji su upućeni carskim devojkama, odnosno ćerkama cara Nikolaja, odjednom se odvijaju od njih. Znači, neće ih smrt, znači tu već postoji panika, postoji sujeverje, neki beže, neki počinju da ih ubijaju noževima, tovare ih na nekakav kamion, voze nekud, dve devojke se pomeraju, oni njih na tom kamionu ubijaju, istovaraju ih na neko mesto. Ganjina jama se to danas zove, to je nekakva rupa gde su oni mislili da mogu sve da ih sahrane. Rupa je suviše plitka, umeđu vremenu se kamioni zaglavljaju u blatu. Sve im govori da oni čine neki neprirodni postupak. Naravno, to izaziva paniku, naravno, to izaziva postupke koji nisu ni najmanje normalni. Onda se vraćaju, uzimaju kiselinu da unište te kosti, deo kostiju se uništava, deo se ne može uništiti, oni ih zakopavaju pa ih onda ponovo otkopavaju, jer tu mogu da se pojave ponovo, zaista može da se shvati da su to oni. I na kraju sve se to završava tako što postoji nekakva stalna potraga za posmrtnim ostacima porodice Romanovih. I kad su konačno zaključili da su to što su našli ostaci, onda počinju da rade razne komisije. Radile su i ruske, pre toga strane, proveravalo se u mnogim zemljama i dolazilo se vrlo često do rezultata koji se nisu poklapali. Ako imate 6 komisija koje rade, 5 kažu jedno, 6 kaže ne, jedan naučnik izdvaja mišljenje, a drugi su svi na istoj strani, tako da nije čudno što crkva do posljednjeg trenutka nije željela da prihvati da su to njihovi ostaci, ali oni jesu zaslužili da budu proglašeni za svete jer su umrli mučeničkom smrću. Međutim, 2015. godine ponovo se pokreće, jer su ostaci carevića Alekseja i Marije, ćerke cara Nikolaja, bili nesahranjeni, oni su predati crkvi i crkva nastavlja svoju istragu, koja će pokazati 99,99% da to jesu ostaci carevića Alekseja i njegove sestre Marije. Proveravali su i ruski naučnici ponovo. Mnogi su se poznati posmrtni ostaci upoređivali sa njima, pa je tako bilo sa ostacima cara Aleksandra III., pa onda Aleksandra II., pa onda dolazi Nikolaj. koji je vezan, naravno pokazuje se rodbinska veza s njima. Onda sestra caričina je sahranjena u Izraelu, zna se tačno gde, i sa njenim ostacima je upoređeno i konačna odluka komisije, za koju crkva kaže da je se bavila naučnim metodama koje su mnogo naprednije nego one ranije, je da to jesu ostaci carevića i princeze. Čini mi se da je došao trenutak da se smire u grobu koji su valjda zaslužili posle toliko godina i posmrtnog stradanja.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.